Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Ars sonora. Ars sonora.
Dobar dan, poštovani slušalci, i dobrodošli u još jedan pregled muzičkih zbivanja u posljednjih 7 dana. A prošlu nedelju su obeležili jedan festival, 2 orkestarska koncerta, 1 operetska predstava i 1 klavirsko veče sa nekoliko premijernih izvođenja. U narednih 50-ak minuta govorit ćemo o ovogodišnjem jubilarnom izdanju festivala Somborske muzičke večeri i 4 beogradska događaja. Govorit ćemo o koncertima Beogradske filharmonije i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, o premijeri operete Pariski život Žaka Offenbacha u Teatru Madlenijanum, kao i o nastupu kanadskog pijaniste, kompozitora i muzičkog producenta Steva Barakata. Moje ime je Bojana Žižić. Od četvrtka 22. septembra do sinoć 2. oktobra odvijao se jubilarni 10. Somus, na kome je bilo koncerata različitog i žanrovskog i stilskog okvira. Kao što ste mogli da čujete na našem programu, otvoren je koncertom pijanista Aleksandra Mađara i britanskog violončeliste Adriana Brendla, a zatvoren nemačkom lirikom u izvođenju soprana Sonje Šarić i pijaniste Strahinje Đokića. U Somboru je bila Ana Ćirica.
Posle izuzetnog otvaranja koncertima Alfreda Brendela i Aleksandra Mađara te Bojana Zulfikarpašića, Somus je nastavljen programima zanimljivih i intrigantnih naziva. Mozart danas i Agonija današnjice u izvođenju FB Bande i Mate Bekavca, potom kamernom poslasticom, klasičnim programom gitariste Zorana Krajišnika i flautistkinje Laure Levaj-Aksin, kao i koncertom Stepenicama ka zvezdama, kada su nastupili mladi muzičari iz škole Petar Konjović sa solistima, među kojima su bili i Sonja Šarić i Mihajlo Zurković. Festival je sinoć zatvoren programom Nemačka lirika, delima Franca Lista, Richarda Strausa i Gustava Malera i izuzetnom interpretacijom Sonje Šarić, ali i klavirskog saradnika i talentovanog basa Strahinje Đokića.
Mi muzičari smo nekako od maloga nas vaspitaju da prepoznajemo vrijednosti tonova i ritmičkih kombinacija. Onda s vremenom vidiš da u principu to niti nije toliko važno, da je važnija ta napetost među 2 tona. Tako da sad neki od nas čak razlikujemo kakva je tišina u publici, iako ne vidimo. Drugčija je tišina ako ljudi spavaju, drugčija je tišina ako ljudi razmišljaju šta će biti za večeru, a drugčija je tišina ako su u tome, onda stvarno ono osjećaš da ako bi pala igla, da bi ju čuo. Ovdje isto na momente čute se te vibracije, ti talasi, koncentracije, kako odjednom se mijenja kvalitet tišine.
Bio je ovo glas Mate Bekavca, jednog od najuspešnijih klarinetista svoje generacije u svetu, a Gidon Kremer, Irena Grafenauer, Heinz Holliger, Juri Bašmet ili Sol Gabeta imena su samo nekih renomiranih muzičara sa kojima sarađuje. Karizmatičan, gotovo religijski predan, Bekavac čini sve u slavu muzike, a kada dva dana zaredom prisustvujete njegovim koncertima u kojima ne samo da učestvuje, već koje do detalja osmišljava, onda čak ni agonija današnjice ne može pomutiti čistu radost slušanja i učestvovanja sopstvenom tišinom u nastupu. A potpunom tišinom, gotovo mukom od 10 sekundi, u subotu je završen oficijalni deo koncerta koji je ostavio i najsnažniji utisak na čitavom festivalu, te mu ovom prilikom spontano posvećujemo najveću pažnju.
Svi znamo, živimo u vremenu ratova i rata u neposrednoj blizini. Svi snosimo već posljedice toga. Isto imamo i druge probleme, imamo globalne promjene, razno razne krize. Ja mislim da umetnik, ili bar za sebe, ja nisam političan, a političan kompletno, ali nekako mogu ipak kao umetnik svoj glas subjektivan podati jedan komentar događajima kroz muziku. Tako da sam zato izabrao jedan miks raznih kompozicija. Znači, počeli smo sa cirkusom. To je jedna mješavina ruskih marševa, ruskih domoljubnih pjesama sa američkim džezom, charlestonom i to. Onda smo prešli u ukrajinski melodiju Miroslava Skorika. I onda smo uzeli iz baroknog perioda Oluju od Ramoa i od Haydna smo svirali Potres iz 7 posljednjih reči Isusa na krstu. I svirali smo na kraju isto iz opere Dido i Enej od Persla Didovu tužbu. Ja mislim da je nekako, s obzirom na temu koju sam izabrao, prikladnije završiti, barem zvanični dio, nekako da ljudi mogu ostati u osjećaju. Pošto kad dođe ono happy happy, onda se zakrije poruka koja je nekako, svak se može odazvati i svoje unutrašnjosti, zato mislim da je nekako bolje u diminuendu završiti. Imali smo između, zaborav sam isto od John Dowlanda, ja sam ono nazvao isto, mogla bi biti engleska sevdalinka, znači isto tužbalica, lite suze moje, tako da to isto komentar. Dobro, to su sve iz ljubavnog konteksta prenesene, ali može biti ljubav do domovine, može biti do svega, no, tako da to je bio nekako smisao. Nismo glasali, ali bilo je jasno da bi ipak željeli iz toga izaći, onda smo ponudili i jedan veseo završetak koji je nekako imao melos i ovih krajeva od tu.
Veče pre agonije današnjice slušali smo i program Mozart danas u izvođenju istog sastava FB bande sa solistima, vrsnom mladom violinistkinjom Majred Hinki i švedskim pijanistom Perom Rundbergom. Teme ovog koncerta koji nam nudi opcije kako izraziti poštovanje, kako se pokloniti prošlosti i njome se inspirisati, bile su Mozartova muzika i njen odjek u današnjosti. Pritom su tri odjeka sadašnjosti i bliske prošlosti: kompozicija Messenger za klavir i kamerni orkestar ukrajinskog autora Valentina Silvestrova, Jevtićev koncert za klarinet, klavir i gudački orkestar i delo posvećeno Gidonu Kremeru iz 2001. 5 minuta iz Mozartovog života ruskog kompozitora Aleksandra Raskatova. Pored ovih dela slušali smo i Mozartov koncert za klavir u A-duru K414, kao i Mendelsonov koncert za violinu, klavir i gudački orkestar. Na završetku ovog priloga i uz poziv da slušate Vreme muzike u sredu, koje ćemo posvetiti jubilarnom Somusu, otkrivamo šta se sve krije iza zagonetnog naziva FB banda.
To je onako malo igra riječi. FB je to što svi znaju, ali inače to su inicijali kulturnog doma gdje smo mi bazirani u Sloveniji, u Domžalnici, France Bernik. Dobro, tamo se zove kao Abonmajski orkestar kulturnog doma, ali to zvoni ono kao da smo na partijskoj nekoj sjednici. I zato ja sam ja dao neki naziv onako koji malo napravi neku neizvjesnost. Ipak je danas klasika sjedih ljudi je sve manje i manje, a mladi neće doći na onu kobasicu dugu, nego na nešto onako kratko. A banda u romanskim jezicima je banda samo kao grupa muzičara. A kod nas ima malo konotaciju. Nismo ono klasični konzervativni orkestar, nego isto način sviranja nam je malo banditusi.
Iz Sombora, gde je sinoć završen 10. Somus i sa koga je izveštavala Ana Ćirica, vraćamo se u Beograd i na otvaranje sezone Beogradske filharmonije. Ova sezona će se odvijati pod naslovom Na dobrom putu, što podrazumeva virtuelna putovanja po metropolama, kako to objašnjavaju naši filharmoničari, koji su na ovaj put krenuli naravno iz Beograda. Prvi koncert, održan u Kolarčevoj zadužbini u petak uveče, bio je posvećen sećanju na dugogodišnjeg direktora filharmonije, prošle godine preminulog Ivana Tasovca, a program ove večeri bio je u skladu sa povodom i ekskluzivan sa čak dve premijere, a dobrim delom orijentisan na domaće stvaralaštvo. Prvo izvođenje doživjela je poručbina Beogradske filharmonije, kompozicija Oda Beogradu, Beograd na Odi Aleksandra Sedlara, a prvi put je u Srbiji izveden i koncert za klarinet Isidore Žebeljan, dok je u drugom delu večeri publika mogla da uživa u jednom programskom standardu u Petoj simfoniji Petra Ilića Čajkovskog. Beogradskom filharmonijom je dirigovao Paul Daniel, solista je bio španski klarinetista Joan Enrique Luna, a ovaj koncert je za Ars Sonoru pratio Radoš Mitrović.
Nova sezona koncerata Beogradske filharmonije pod nazivom Na dobrom putu otvorena je izvođenjem Ode Beogradu Aleksandra Sedlara. Reč je o izuzetno zanimljivoj kompoziciji, zasnovanoj na pitkom neoklasičnom izrazu tipičnom za ovog autora. Raskošni tretman orkestra takođe predstavlja prepoznatljivu odliku Sedlarevog rada, koji posjeduje posebno negovanu orkestratorsku spretnost. U tom smislu on je angažovao celokupan ansambl, dobijajući grandiozan i bogat zvuk. Delo Oda Beogradu je nastalo kao poručbina filharmonije i ima prigodan karakter sa komunikativnom muzikom koja posjeduje svečarsku atmosferu. Melodije se tokom slušanja kompozicije konstantno čine poznatim, sve dok u jednom dramski važnom trenutku ne ispliva na muzičku površinu parafraza pesme Bila jednom ruža jedna. Ona se sreće u drugom delu pod nazivom Beograd na Odi. Naravno, reč je o šaljivoj igri rečima, a taj specifičan humor opet jeste odlika Sedlarove poetike. U okviru muzičkog toka takođe mogu da se čuju segmenti, to jest motivi, himne Beogradu Mihovila Logara, a posebno glavna tema. Ono ujedno i zaokružuje delo kada se iznenada uključuje hor, pri čemu je kompozitor zamislio i uključivanje publike, koja bi uz pomoć partiture ispisane u programskoj knjižici trebalo da peva himnu u slavu prestonice. Ansambl predvođen Paulom Danielom je zvučao veoma dobro sa samo pojedinim tonskim iskliznućima, posebno u limenim duvačkim instrumentima. Dobijen je pun, zaokružen zvuk, pri čemu je kreiran odgovarajući zvučni ambijent i očekivani šarmantni karakter ostvarenja. Kompozicija Frula i Flamingo sa Isidore Žebeljan premijerno je izvedena 2017. godine u Španiji u interpretaciji upravo Paula Daniela sa Kraljevskom filharmonijom Galicije i Joana Enrica Ljune, klarinetiste koji je nastupio i u Beogradu. Delo Isidora Žebeljan sadrži njen karakterističan izraz sa kvazi-folkornim i folkornim elementima koji su utkani u muzički tok. Metroritmička variranja i česte promene na malom prostoru utiču na izostanak stabilnosti, a što prouzrokuje izvesnu fluidnost. U tom smislu ansambl ima zadatak da ukroti muzički tok i da ostvari kontinuitet u interpretaciji, suočavajući se sa lucidnom muzičkom igrom kompozitorke. Očigledno dobro poznajući ostvarenje španskih klarinetista i Paul Daniel su kroz dobru interakciju i sa jasnim izvođačkim ciljem, odlično snalazeći se u složenoj partituri i njenim promenama metra, uspeli da dobiju bojama bogatu i energičnu zvučnu sliku. Čini se da su izvođači na udaraljkama posebno imali zahtevan zadatak, uspevši da ga ispune uz puno poštovanje partiture i njenih ritmičkih bravura. Thank you. Petom simfonijom Petra Iljiča Čajkovskog je završen nastup orkestra Beogradske filharmonije. Monumentalnog zvuka epskog simfonizma, ova kompozicija predstavlja vrhunac orkestarskog stvaralaštva ruskog autora. Paul Daniel je adekvatno postavio različite planove u okviru opšte slike, izdvajajući važne glasove i jasnim gestikulacijama, insistirajući na pokretljivosti pojedinih instrumentalnih grupa. Dakle, on je dirigovao veoma aktivno i strastveno, ističući pre svega romantičarsku ovojnicu muzike. Tema Fatuma, koja se provlači kroz sve stavove, njen ozbiljan karakter sa maršem kao osnovom, svaki put je zazvučala veoma transparentno sa njenim jasnim uvođenjem i zaokruženjem. Brži stavovi su furiozno interpretirani sa posebnim angažmanom gudaškog korpusa i violina koje su bile i ritmički i tonski besprekorne. Horna koja je imala solo deonicu također je zazvučala prodorno i tehnički do tančina čisto. Uopšte, sastav je plemenito vajanim zvukom ispunio salu u furioznim segmentima pokazujući i lirski senzibilitet u drugom stavu. Čuli smo tako sve boje simfonijskog rukopisa Čajkovskog i široka ispevavanja svih važnih materijala, a što je sve ukupno proizvelo izuzetan zvučni utisak. Možemo da kažemo da je odlično i inventivno osmišljenim programom koji je imao sopstvenu dramaturgiju i logiku, prvi koncert orkestra Beogradske filharmonije u novoj sezoni očigledno najavio veoma živu i dinamičnu godinu ovog ansambla.
Čuli ste od Raduša Mitrovića kako je protekao koncert otvaranja nove sezone Beogradske filharmonije, održan u petak uveče u velikoj dvorani Kolarčeve zadužbine. Filharmoničarima je dirigovao Paul Daniel, a kao solista nastupio je španski klarinetista Jean-Éric Luna. Kao što ste čuli, bilo je to i veče sa čak dve premijere, jednom svetskom i jednom srpskom. A premijerno izvođenje i otvaranje nove sezone obeležilo i naredno veče, no u jednom pozorištu. Thank you. subotu uveče je nova sezona opere i baleta Teatra Madlenijanum počela premijerom operete Pariski život Žaka Offenbacha u režiji Roberta Boškovića. Solistima, horom i orkestrom Madlenijanuma dirigovala je Vesna Šolc, a kako je proteklo ovo veče reći će nam Srđan Teparić.
Žanr operete nije baš često zastupljen na domaćim operskim scenama. U tom smislu, uprava teatra i opere Madlenijanum s vremena na vreme čini napore da predstavi i ovakva dela. Sudeći po reakcijama publike na scensku postavku operete Pariski život Žaka Offenbacha, publika je zainteresovana za ovaj žanr, pa su tako u sali mogli da se čuju smeh i povici oduševljenja. Samo ova činjenica je dovoljna da se kaže da je postavka Offenbachove operete uspela. Pevanje, govor, gluma i ples, segmenti su dela koji pripada takozvanim lakim žanrovima, ali je zapravo zahtevno za izvođenje. Reditelj Robert Bošković je uspeo da ostvari jedinstvenu celinu, u čijoj percepciji kod publike bi kao najveći problem mogao da se pojavi nedostatak pažnje. Kroz govorne i pevane segmente je moguće pratiti priču u kojoj je prikazan lagodni život građanske klase u Parizu 60. godina 19. veka sa izvesnom dozom satire usmerene prema tadašnjem društvenom miljevu. Mada je sa druge strane Emil Zola smatrao da je Offenbachovo delo upravo suprotno omaž društvenim prilikama koje su vladale tokom trajanja Druge republike. Teško je sa današnjeg stanovišta to razlučiti, pa se tako ni reditelj nije mnogo trudio da nametne eventualna poređenja sa sadašnjošću. U predstavi je dominirala želja svih izvođača da publiku zabave i u tome su uspeli. Scenografija sa odbljescima Art Nouveau prikazuje parisku železničku stanicu, da bi se radnja posle toga preselila u tipičan građanski stan 19. veka, što govori o tome da je reditelj vodio računa o autentičnosti. Izvrsni i raznovrsni kostimi bili su deo istih nastojanja, a koliko je reditelju važan bio izgled aktera, govori i činjenica da su glumci u toku predstave menjali kostime po nekoliko puta. Najviše pohvala trebalo bi da se uputi ženskim akterima. Ana Cvetković i Branislava Podrumac i sa glumačke i sa pevačke strane bile su besprekorne. Sopran Vesna Đurković sa izvrsnim koloraturama kadra je da natera publiku na pomisao da je Offenbach voleo da parodira Mozartove ili Rossinijeve arije. Mlada Nevena Đoković ostavila je odličan utisak. Prijatno iznenađenje predstavlja glumac Arsenije Tubić, koji se pokazuje kao izvrstan pevač, dok je publika najviše prihvatila komičan lik glumca Miloša Đorđevića. Dimitrije Cincar-Kostić je pevač koji otkriće Madlenijanuma i upravo je i ovim izvođenjem pokazao da se dobro snalazi u mjuziklima i operetama. Posebno bi trebalo pohvaliti dobro uvežban orkestar kojim je rukovodila Vesna Šouc i inventivno zamišljenu koreografiju Milice Cerović. Opereta Pariski život Žaka Offenbacha nije zamišljena kao delo u kome bi samo pevanje trebalo da bude glavni predmet interesovanja publike, pa su se tako pojedini likovi gestovima i načinom govora pokazali kao rođeni komičari. Tu bismo naročito istakli Đorđa Stojkovića, koji je posle pomenutog Đorđevića najviše privukao pažnju publike. Hor je gotovo sve vrijeme bio prisutan na sceni i zapravo njegova uloga najbolji pokazatelj kompleksnog zadatka reditelja, koji ga je učinio svrsishodnim i bitnim faktorom predstave. Iako su sa pevačke strane mogli da ostvare i puni zvuk, hor je sve vrijeme bio pokretan, pa osim što su pevali, morali su i da plešu. Osim profesionalnih balerina, svi akteri predstave također su plesali, a odabrani glumci, osim što su fizički bili u izvrsnoj kondiciji, spornim izgledom delovali su atraktivno. Sve ovo je oduševilo publiku, pa je sva prilika da će opereta Pariski život opstati na programu opere i teatra Madlenijanum.
Od Srđana Teparića ste čuli kako je bilo na premijeri operete Pariski život Žaka Offenbacha u subotu uveče u Teatru Madlenijanum, kojem je otvorena sezona opere i baleta ovog pozorišta. A vraćamo se sada na Kolarac. Iste večeri, kada je premijerno izvedena Offenbachova opereta Pariski život u Madlenijanumu, u Kolarčevoj zadužbini je svirao simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije i izveo dve svite, Gogol svitu Alfreda Šnitkea i Carmen svitu Rodiona Ščedrina. Dirigovao je Dijan Čobanov, a na ovom koncertu je bila Tisa Jukić.
Program koncerta Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije bio je u znaku sovjetskog neoklasicizma. Izvedena su dela Rodiona Ščedrina i Alfreda Šnitkea, kompozitora čije stvaralaštvo odlikuje eklektičan pristup muzičkom stilu i žanru. U ostvarenjima Ščedrina i Šnitkea tako često su izjednačeni po značaju elementi avangarde, folklora, džeza, kao i druge popularne muzike 20. veka. I upravo je to ono što je repertoar ovog koncerta učinilo izrazito zanimljivim. Prvo delo na programu bila je Ščedrinova popularna Carmen svita. Kao što se može naslutiti iz naslova ove kompozicije, ona predstavlja maštovito preosmišljavanje čuvenih melodija iz opere Carmen Georgesa Bizeta. Ono što predstavlja najvažniju razliku između Ščedrinove svite i Bizeove originalne muzike je instrumentacija. Naime, Ščedrinovo ostvarenje pisano je za gudački orkestar i sastav udaraljki, koji je bogat do te mere da se ova kompozicija može smatrati malim leksikonom perkusija. Izvođenje svite tako podrazumeva vibrafon, marimbu, ksilofon, marake, tam-tam bubnjeve, guiro i još više od 10 drugih udaraljki. Paleta boja koja nastaje sa ovako širokim izborom perkusionističkih instrumenata zaista je očaravajuća. Ipak delovalo je kao da su na početku nastupa postojale određene prepreke koje su sprečavale izvođače da se u potpunosti prepuste izvođenju ove kompozicije. Dinamika se kretala u prevashodno umerenom, srednjem registru, a izbor tempa pod vođstvom Dijana Čobanova kad je bio sporiji no što je bilo potrebno. Tek se negde oko drugog intermeca ansambl oslobodio dovoljno da iznese sve finese Ščedrinovog maštovitog i odvažnog dela. Posebno bi trebalo izdvojiti nadahnuta izvođenja pompeznog stava Toreador, kao i sentimentalne ljubavne teme Toreadora i Carmen. Nakon pauze slušali smo Gogol svitu Alfreda Šnitkea. Ovo ostvarenje nastalo je iz muzike pisane za predstavu Revizorska bajka, osmišljene prema motivima iz Gogoljevih priča. Stoga je i muzika neobična, u izraženom pogledu izuzetno inovativna, odražavajući često apsurdne, groteskne ili satirične tonove Gogoljevih radova. Instrumentacija je i ovde bogata i maštovita. Partitura zahteva tako, pored već nestandardnog uključenja električne gitare i električne bas gitare u orkestarski sastav, i posve ambiciozan dodatak orgulja, čembala i čeleste. Sva tri instrumenta zgodno je ovom prilikom zastupala elektronska klavijatura. Tumačenje šnitke ove svite, čiji je karakter katkad posve turoban, katkad naglašeno ironičan, a na trenutke i šarmantno lakrdijaški, predstavljalo je uzbudljiv izazov za članove orkestra. To se jasno i osjetilo u njihovom nastupu, koji je bio značajno više inspirisan u odnosu na prvu polovinu koncerta. Nažalost, ovaj koncert Simfonijskog orkestra RTS-a bio je slabo posećen. Lepo pripremljeno tumačenje šnitke svirano je pred većinski praznom salom, što je šteta. Jer zaista je pitanje kada ćemo sledeći put imati prilike da čujemo ovu interesantnu sovjetsku humoresku u Beogradu.
Kako je u subotu uveče na Kolarcu svirao Simfonijski orkestar Radio Televizije Srbije pod upravom Dijana Čobanova, čuli ste u kritičkom osvrtu Tise Jukić. U dvorani Kolarčove zadužbine sinoć beogradska publika mogla da upozna kanadskog kompozitora, pijanistu i muzičkog producenta Steve'a Barakata. Kako je bilo na ovom koncertu, čućemo od Katarine Erić.
Kanadski muzičar, čije delo Uspavanka imalo premijeru na Međunarodnoj svemirskoj stanici, Steve Barakat, počeo je muzikom da se bavi veoma rano, učeći klavir. Već sa 13 godina nastupao je kao solista i sa orkestrom, ali se ubrzo potom okreće komponovanju i istraživanju džeza i drugih žanrova, kao i muzičkom programiranju, a kasnije i muzičkoj produkciji. Žanrovski šaroliko stvaralaštvo Barakata ipak se najviše oslanja na pijanističku džez tradiciju s elementima klasične pop i minimalističke muzike 20. veka. Lirsko putovanje kroz album Nova realnost ili Neorealite, što je kovanica samog autora, u izdanju Universal Musica, Barakat je započeo numerom Letenje, a usledile su Zimski povetarac, Neizvesnost, Gradska usamljenost i Vreme prolazi, koje i naslovima podsjećaju na izolaciju pandemije i težak period u kome album nastajao. O tome šta je nova realnost i kako je pretočena u muziku, Steve Barakat kaže.
Neorealité fut composé lors de la pandémie.
Neorealité je album nastao tokom pandemije. Svi smo živjeli u veoma sličnom opsegu. To je veoma retko da se čitavo čovečanstvo nađe u istom problemu. Za mene, kao i za mnoge druge, taj period je bio posvećen introspekciji i napisao sam ceo album u potpunoj samoći. Povukao sam se u Kanadu, u svoju kuću u Kvebeku, u francuskom delu Kanade i eto, nastao je paralelni svet neorealite. Ovo je verovatno najminimalističkiji album koji sam komponovao do sada, jer sam smatrao da je potrebno da se vratim izvoru, da se vratim bazi. Uostalom, to je možda bilo potrebno svima nama u tom novom periodu u našim životima. Mislim da, uprko svemu, postpandemijski svet je promenio dosta toga, zauvek, vrijednosti, pristupe životu, ali neorealite je moj način da stvorim paralelni univerzum u introspekciji za koju sam poželao da postane i kolektivna introspekcija. Svi postavljamo sebi neka pitanja o novom vremenu i voleo bih da neorealite pruži priliku slušaocu da razmišlja o sebi i budućnosti. Vaša je muzika, dakle, ogledalo sveta ili je ogledalo vaše duše? Uvijek je to pomalo odraz života. Umetnici nam svakako pružaju uvid u određenu realnost koja može biti i veoma lična. Mi smo posmatrači čovečanstva i novih struja, pa je na neki način i naša obaveza da delimo svoju viziju i da budemo odjek, ne samo svoj, već i drugih ljudi koji su sa nama i oko nas. Da, kao ogledalo. Sada živite u Crnoj Gori. Da li je muzičar savremeni nomad koji može stanovati bilo gde, a opet biti svuda? Apsolutno. Mislim da za određene muzičare, ne za sve, ali u mom slučaju to je tako. Imam libanske korene, mislim da je libanski narod istorijski gledano još od Feničana nomadski narod. Mnogo su putovali, istraživali, uvodili promene i dali mnogo toga svetu. Za mene ideja o preseljenju u Crnu Goru je veoma lična i možda je također reakcija na novo društvo. Možda su me i moji libanski koreni inspirisali da dođem bliže istoku. Moj san je od uvek bio da živim na Mediteranu, još od kada sam ga otkrio sasvim mlad. Francusku, Italiju, Španiju, Liban. Pa je život na tim obalama bio moj ultimativni san. I kada sam otkrio Crnu Goru, to je bilo savršeno za mene i za moju porodicu, divan način života. Zato sam odabrao i Beograd da bude grad u kome će album Neorealite imati premijeru i odakle će krenuti svetska turneja promocije albuma. Jer je Beograd za mene sad kulturni centar, meni najbliži, veoma vibrantan. Otkrivam sličnu magiju u Beogradu kakvu sam iskusio u Seulu krajem 90-ih. Umetnička živost, energija, uzbuđenje stvaranja. Tada sam bio veoma mlad i grad me je duboko inspirisao. Sada osjećam nešto veoma slično u Beogradu. To je grad mladosti, vrlo dinamičan, ponosan na svoju istoriju, ali sa jasnom novom vizijom. Mladi mnogo doprinose tome, umetnici posebno. Biti deo toga je za mene veoma inspirativno i zato sam odabrao Beograd za početak nečeg novog. Beograd je samo prvi korak. Koji su sljedeći? Već prekosutra idem u Bukurešt, zatim u Liban gdje produciram jedan muzički film, zatim u Dubai pa u Seul. Tek u novembru ću se vratiti u Crnu Goru na nekoliko dana i onda novi dan, novi grad. Turneja Neorealite bit će duga, ali sa pauzama. Tako smo isplanirali da bih imao vremena da budem sa porodicom, sa svojom ćerkom koja u Crnoj Gori ide u školu. U naredne godine nastupaću u Kini, Španiji, Portugalu i na kraju u martu u Carnegie Hallu u Njujorku. Biće to zaista velika turneja na više kontinenta.
Carnegie Hall u Njujorku u martu. Donc nous allons avoir une grande grande tournée qui va être sur plusieurs continents.
U drugom delu koncerta Barakat je osim albuma Neorealnost svirao i pažljivo izabrane komade koji su publici predstavili njegovo poreklo u libanskim kedrovima, njegovu naciju kroz himnu Kvebeka i klavirski izvode njegovog simfonijskog dela Ad Vitam Eternam koje u 16 stavova odslikava čitav ljudski život. Kompozicija čiji je naslov poneo album Neorealite kroz daleke odjeke Chopinovih prelida i Džeretovske zamišljenosti, lični je i duboko emotivni stav Barakata prema postpandemijskom svetu.
Poštovani slušaoci, bila je ovo Ars Sonora koje za vas uredila i vodila Bojana Žižić.